Assalomu alaykum. Axborot informatsion dasturi taqdimoti bilan studiyada Jasurjon Dehqonov. Joriy yilning 10-fevralidan boshlab Adliya vazirligi tomonidan oilalarda meros bilan bog'liq nizolarning oldini olish, shuningdek fuqarolarning mol-mulki bo'lgan huquqlarini ta'minlash, ularning bu sohadagi huquqiy bilimlarini yanada oshirish maqsadida vorislik huquqi aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu kabi tadbirlar respublikamizning barcha viloyatlarida davom etmoqda. Samarqand shahrida xususiy amaliyot bilan shug'ullanuvchi notarius Iroda Yusupova hududda o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari haqida fikr bildiradi.
Bizga fuqarolardan vorislik masalasi aslida ko'plab murojaatlar bo'ladi. Doimo dolzarb bo'lgan ushbu masalani samarali hal etishda notarial idoralarda bir qancha yengilliklarning yaratilganligi aholining ortiqcha sarsongarchiligining oldini olib, ular ishlarining tez va oson bitishiga sabab bo'lmoqda. Notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimining yagona interaktiv bazaga ulanganligi va bu orqali turli tashkilotlardan, ya'ni kadastr, FHDO, pasport stoli, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi kabi tashkilotlardan ma'lumot va hujjatlarni elektron olishning yo'lga qo'yilganligi, notariuslarning mahalla markazlari, fuqarolar yashash xonadonlariga borib, sayyor notarial harakat o'tkazish imkoniyatining yaratilganligi, buning uchun barcha zarur shart-sharoitlarning mavjudligi shular jumlasiga kiradi. Bu esa nafaqat fuqarolarning turli idoralardan ma'lumot va hujjatlar yig'ib kelish holatlariga barham beradi, balki meros ishlari rasmiylashtirish vaqtini ham ancha qisqartiradi. Aholiga yaratilayotgan qulayliklardan yana biri notariuslar joylarda turli targ'ibot tadbirlarini tashkil etishda faol ishtirok etayotganlaridir. Bu orqali fuqarolar huquqiy savodxonligi, huquqiy madaniyatining yuksalishi, ular o'zlarini qiynab kelayotgan masalalar yuzasidan qoniqarli javoblar olishlariga xizmat qilmoqda.
Ushbu targ'ibot tadbirlari jarayonida merosni rasmiylashtirish va merosni ochish bilan bog'liq murojaatlar yuzasidan buzilgan huquqlarni tiklash bo'yicha ham amaliy choralar ko'rilmoqda. Shuningdek, bepul onlayn o'quv kurslari tashkil etilmoqda. Ushbu aksiya 2023 yil 10 martgacha davom etadi.